You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
E xogħol tal-professur Maurice Kawki varja minn xogħol ta' tabib għal professur fil-qasam ta' riċerka tal-Mart, kittipu riċerkatur tal-istorja tal-Maltin fl-Awstralja u mexxej tal-komunità Maltija u l-komunità etnika fl-Awstralja. U dan kollu usa mill-bidu ta' tfulitu f'għawdex insibuhom fl-aħħar pubblikazzjoni tiegħu li huma t-tifkiriet tal-ħajja tiegħu. Huwa pjaċir tiegħi li fuq it-telefon għandi lill-professur Maurice Kawki li ser inkellmu dwar dan il-ktieb. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, professur Kawki.
Tajjeb ġew.
Issa inti ħriġt ħafna kotba ta' riċerka dwar il-Maltin tal-Awstralja u kitba letterarja. X'fettilek li toħroġ dan il-ktieb ta' t-tifkiriet u l-ħajja tiegħek?
Għazza ċaffarijiet, waħda biex il-diktib ġara minn il-ħajja piuttost fila, issa għalla 82 sena u speċi li kelli niktib naħseb ktibtu, allura ħajja diġbu flimkien ġara minn il-dizmin kollu. It-tieni però, apposi aktar importanti, huwa li biex nuri daqxajn xinuma il-problemi tal-Maltin fl-Awstralja u kif inħolqu u kif għaddejna minn dawn iż-żmien minn meta bdew ġejjin law lejn Awstralja fil-ħamsinijiet, jiġifieri aktar minn nof seklu ilu u sal-lum li naturalment issa jolqos bil-mod. U mhux il-Maltin biss għax jagħmel żmien bħala president tal-komunitajiet etniċi oħra li ECCV u dan ġibtu hemm. Għamilt ukoll żmien Malta li forsi tkellem aktar quddiem li dobtem 10 snin fid-90ijiet. Jiġifieri dan ukoll ġbartu fi ktieb biex għamil jinteressa jkun jafaq daqsxejn aktar minn Ħajti.
Għalkemm parti mill-istorja ta' ħajtek inti dħalt ukoll anke f'dan il-ktieb dwar l-istorja ta' l-immigrazzjoni tal-Maltin fl-Awstralja, naturalment għax kont involut ħafna f'dan l-aspett u x'hekk.
Naturalment, kif bdew ċerti affarijiet, per eżempju, niftakar kif beda il-Maltese Teacher Group ta' ġewwa Bela li ħadem daqshekk, ġifatti semmejtu sew li ġewwa Bela, kif beda il-Malta Historical Association, Maltese Historical Association li dan kemm beda forsi tiftakar kodda minna serje ta' taħdidiet fuq il-istorja ta' Malta, imbagħad Joe Borch beda propja ġifier Maltese Historical Association. U naturalment kif hekk taf ktieb speċi wieħed imur sena sena biex jara kif beda. X'imbagħad wara bdejt dal-affarijiet kont involut bħala Education Committee Chair għal żmien tal-Maltese Committee Council u wara naturalment sirt Vice President u President ta' Dayton Association.
Kif inhuwa mqassam il-ktieb bdejt minn tfulitek f'għawdex?
Bdejt kantej fuq il-ktieb stess, l-ewwel żewġ jew tliet chapters jitkellmu dwar tfuliti kif bdejna biżmin il-gwerra, x'niftakar xiftit mill-gwerra wkoll. Imbagħad u daqsxejn il-ħajja ta' minn għawdex jiena ġej mill-arp għawdex u kif beda ġifieri dan l-ewwel two chapters. Imbagħad ngħaddi daqsxejn għall-edukazzjoni tiegħi li kont il-lasjum għawdex imbagħad l-università. U wara naturalment kif jagħmel kważi kulħadd mi jispeċjalizza dakinhar għalmenu taqtel l-Ingilterra u għamil tem kważi 7 snin, jiġifieri hemmhekk igradwajt fir-riċerka u f'aspetti oħra tal-medicina, inkluż il-kanċer. Ġejt lura Malta, però ma domx hemm, imbagħad laqt l-Awstralja, jiġifieri nwasal ta' fil-1969, kelli 6 tfal dakinhar u bdejna l-ħajja ta' hawnhekk. Imbagħad xi ħaġa fuq l-Università ta' Monash f'imdejt ngħatem bħala senior lecturer. U wara 7 snin imbagħad bdejt l-Royal Miss Hospital bħala kap tad-Dipartiment tal-Hematoloġija u l-Immunoloġija. Ġifieri din fil-qasir ħafna hija l-istorja ta' x'għaddejt minnha f'dan l-ewwel snin qabel bdejt inkun involut mal-Maltin tal-Awstralja. Għax naturalment ma tkun għadek fil-bidu trid tikkonċentra fuq ix-xogħol qed tagħmel u ma tistax toqgħod tiġi l-ewwel biex tara affarijiet oħra. Però mal-nofs it-tmeninijiet bdejt inkun involut serjament mal-komunità Maltija. Bat minn hemm il-qudiem chapter wara lieħor juri x'ġara kif kont involut jien mal-Maltin, il-Maltese Historical Association kif semmejt, Maltese Committee Council of Victoria li qatt taħt ta' żmien naħdem hemmhekk, U anke kontu voluto kol mal-Ethics Committee Council tal-Victoria li huwa grupp li huwa council ieħor li jieħor xeb mhux il-Maltin biss imma dak kollha li huma ta' razza etnika. U kont president ta' din l-association ukoll. Għamil żmien ukoll kien hawn il-Ethnic Affairs Commission dak tal-Victoria, ġifieri kien grupp li huwa mwaqqaf mill-gvern tal-Victoria biex jara xie huma l-problemi u x'nistgħu nagħmlu biex intaffuhom. Min hemm baqgħet taqt lem Malta u Malta għamilt 19 sena kont professur tal-patoloġija Malta u f'dak iż-żmien għamilt riċerka wkoll dettaljata hekk. Kont involut fil-etika tal-medicina u kont organizzajt ħafna konferenzi fuq dan u publikat kodba fuq dan ukoll u wara 11 sena mbagħad irġgħajna ġejna l-Awstralja. Dan hemm 50 kliem x'hemm fix ikkużisti tal-iktieb.
Interessanti dak iż-żmien tiegħek wara li għamilt dak iż-żmien hawnhekk l-Awstralja inti inżilt Malta kif qed tingħamilt 11 sena. Meta inżilt lura Malta wara dak iż-żmien hawnhekk fl-Awstralja, inti nisopuni bħal ħafna Maltin kellek il-ħsieb li toqgħod hemmhekk?
Għadina mistoqsija kbira speċi, dan kont kważi kelli 60 sena jiġifieri kważi kont wasalt għal biex nirtira biex niftehmu, però bdejt linja oħra naturalment il-problemi li għandhom il-Maltin u x'għandu dak li għandi x'aqsmu mal-Awstralja. Ma semmejtx ukoll il-fatt li f'dak iż-żmien ukoll konna bdejna CMLA, Council for Maltese Living Abroad, dana grupp li ħalqu il-Ministru, il-Prim Ministru u li jiltaqgħu darba fis-sena u anke nagħmlu konferenza, ġifieri konferenza l-aħħar li għamilt kien f'2015, ġifieri ħames sin ilu wasal iż-żmien li jibdew jagħmlu oħra. Però dak kien żmien importanti wkoll għaliex għamilna xogħol jidher li kien tisiwi, bħal pereżempju Consul on the Move, ġifieri biex jagħmlu passaporti ma joqgħodix jiġu Melbourne minn Perth pereżempju minn Tasmania u minn anke New Zealand. U imur il-konslu u jagħmilhom. Però dan biex ngħidlek eżempju wieħed tax-xogħol li għamilna dak iż-żmien. Imbagħad wara li għamilna dan iż-żmien kollu hemmhekk tifla kellha it-trabi twins u allura kellna niġu biex inkunu rib tagħhom għaliex kien importanti li niġu nkunu fil-rib għad-bżonnijiet li kollhom.
Kif ħassejtek li jisek imbagħad trid terġa' lura l-Awstralja u jisek kważi biex ngħidlek terġa' tibda mill-ġdid għax trid kollok fejn joqgħod u ta' dik l-età wkoll.
Preċiżament, għaliex sewwa meta tmur Malta mill-Awstralja u sewwa meta minn Malta tiġi hawnhekk isek qed tibda mill-ġdid għaliex trid issib fejn toqgħod, trid tagħmel komunikazzjonijiet u torganizza anke biex tixtri television dakinhar kien diffiċli, anke biex issib flat Malta kien diffiċli, dakinhar kien jibżgħu jiklu lill-Maltin, kien jippreferu jiklu lill-barranin milli jiklu l-Maltin, għax kien jibżgħu li l-Maltin sebqgħu għalhomhom kif kien ġara difatti. Kien tibda mill-ġdid, ma meta ġejt lura mbagħad ma kontx għaddi involut fix-xogħol, ġifieri kelli ħafna żmien f'idejja u ta' żmien għaddejtu nikteb l-artikli lill-gazzetti ta' Malta u n-organizza xi ħaġa oħra hawnhekk qalb il-Maltin. Difatti għadni sar lum nagħti lectures kull xahar fuq lectures aktar taħdidiet fuq il-bażi tal-medicina, jkun hemm grupp ta' nies regolari jkunu hemm għax jidher li jinteressahom, nagħti taħdidiet fuq l-istorja tal-Maltese Historical Association. Ġifieri għadni attiv mhux ħażin biex inkompli nispera li nżommu l-kultura tal-Malti kemm jista' jkun. Il-lingwa tliftija imma l-kultura nispera li tibqa' daqsxejn iktar.
Naturalment għawdex ta' tfulitek huwa differenti ħafna aktar minn għawdex tal-lum u dak iż-żmien it-tfal li kienu jkomplu l-iskola sekondarja kienu ftit ħafna. Inti jekk kif irnexxielek li mhux biss tkompli l-iskola sekondarja li kienet xi ħaġa kbira imma kelli tmur l-Università ta' Malta?
Għadik problema ħafna verġinijiet, aħna ma kunniex sinjuri, għanna ordinarjament ġifiri li kena tajjeb kien li għanna daċċa storja, per eżempju, ommi kien id-dajjem taqra, per eżempju, anke ta' dak iż-żmien, missieru l-istess bil-ħedis sewa, li jaqra ta' kull ġimgħa, li t-sijiet qassisin u l-nafjien. Ġifiri kelli mi jimbuttani, pero aktar minn daqshekk jiena l-aktar li influenza kif nimxu qudiem kien hija kbir li jisimbat sar l-isqof tawdex, għalix kif beda u, imbat ħana segwejna, per eżempju, wahdi ikbar minni xi 6 snin, kienet l-ewwel teacher li ħarġet mill-arb, hi u ħabiba tagħha, u minn hemmhekk imbagħad bdew bil-mod il-mod dejjem jikbru. Jien kont l-ewwel tabib li ħareġ minn dan ir-raħal. Minn dakinhar kien hemm aktar li ħarġu u segwew fil-università. Kelli problem oħra għaliex wara li xi sentejn li kont l-università, jiena biex għedek ċar tont meta għamilt l-eżami tal-Oxford ngħidulu aħna l-VCE ekvivalenti, ma kien jibda ħsieb li mmur l-università, ma ġib taħjar milli ħsibt u kulħadd inkoraġġini li jmur l-università. Ma problema li kelli li wara sentejn ġifieri li kont l-università, missieri kien miet ġifieri u naturalment dak jagħmel aktar problemi tal-finanzi. Però irranġajna bil-mod il-mod u wara seba' snin nixxina nieħed id-degree.
Anke biex ngħidlek mill-arb tinżel ir-rabat għall-iskola sekundarja kienet daqsxejn diffiċli bit-trasport pubbliku, aħseb wara biex imbagħad minn għawdex f'dak iż-żminijiet kont alloġġjat Malta wkoll.
Anke biex ngħidlek pereżempju anke biex tmur ir-rabat. Dakinhar kellna karozza biex tmur ir-rabat għal fi 6-7 filgħodu, ma biex tiġi kellna jimxu lura biex ma kienx hemm karozzi, ma kienx it-trasport, kienet l-ewwel problema. Biex taqbdu għal Malta, naturalment ma tkunx tista' toġġa jew sejjer kif jagħmlu l-istudenti ta' żmien, għaliex ma kienx hemm komunità ta' trasport, kien hemm 3 vapuri kuljum biss. Wieħed filgħodu kmini biex taqbad mill-lab taqbad għall-vapur titqgħu f'erba ta' filgħodu, ma tistax jiġi kuljum allura titqgħod hemm tikri jiena kerri daqsxejn ta' kerreja daqsxejn ta' post hawn fil-Old Baker Street ta' kif tkompli hekk jiġifieri. Però kif attent problema li min joqgħod Malta ma jifhimix il-problema. Jiena anke llum, anke da' żmien li għandna aktar ħafna aktar komdità, pereżempju biex immur nagħti tok l-Università Malta minn Marsa Reform. Irrid kważi, mhux kważi xejn, nitlaq mid-dar fil-erba' ta' fil-għaxija biex nagħti talk, biex nagħti lecture fis-seba' ta' fil-għaxija. Tliet sigħat, sa immaġina wieħed jaqsam tliet sigħat l-hemm u tliet sigħat lura, ikteminna f'ġurnata xogħol. Però din għall-problema għadha hemm u difatti għaddi kif kibt artiklu dwar dan fuq il-Gozo Observer, għax dan għal-gazzetta li għisċa jiemi ta' kont Malta, The Gozo Observer, biex namlu enfasi fuq xieħt iġri għawdex, u semmejta din li għadu sal-lum naħlu kważi nafstanar ta' kif t-għodu, jew ta' meta, ta' kuljum, biex tmur u tiġi minn Malta. Jiġifieri din għadha problema kbira.
Dak iż-żmien ukoll l-università kont tħallas biex tmur l-università mhux bħallum jgħinuk b'xi mod u x'hekk.
L-flus ma kienx problema, l-università ma tantx hekk tħallas kont tħallas tal-kotba naturalment, xuft ispejjeż oħra, bħallum le da żmien mhux talli ma jħallsux, talli l-istudenti jieħdu stipendju biex jgħinhom anke l-għaw xi jieħdu f'daqsxejn aktar peress li għandhom lill-problema tal-kera. Però le l-affarijiet improvjaw ħafna jiġifieri u dażmien in-numru ta' nies li jmur l-università kiber ħafna. Dakinhar l-università kien hemm about 1,000 student, 1,000 dażmien hemm xi 10,000. Jiġifieri n-numru kiber immens. Dakinhar kienet xi ħaġa kbira li tieħu degree, dakinhar dażmien kważi kulħadd għandu mhux kważi kulħadd imma aktar minn nofs in-nies jmur l-università. Jiġifieri dik improvement kbir ħafna.
Dan kollu u ħafna aktar dettalji jinsobuhom f'dan il-ktieb tal-professur Maurice Kauki, The Making of a Medico, u minn fejn jista' jinxtara dal-ktieb?
Sewa, jista' jinxtara bil-posta minn Malta, ġifieri jekk wieħed jaqsi għal BDL, Book Distributors Limited.
Ġifieri kienu l-BDL li jippubblikaw din l-edizzjoni tal-ktieb.
U minn irid xi kopja minn hawnhekk jista' jibgħat lili jekk nista' nagħti telephone number 83-000-216-8-3-000-216. Imbagħad l-ktieb minn hawn.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.